Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 13 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោក Simon Nee សូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រធានអង្គការ WHO ថាមន្ទីរពេទ្យធំជាងគេបង្អស់នៅ Gaza លែងដំណើរការហើយលោក Biden នឹងស្ដាប់ទស្សនៈប្រទេសមូស្លីមស្ដីពីតំបន់ Gaza ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីអង់គ្លេសបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនិងតែងតាំងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកខាមេរុនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពពិសេសជិត100នាក់ទៅចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាព្រមមានគណៈបកថ្មីដែលតែងតាំងលោករងជុនជាទីប្រឹក្សាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅសល់5នាក់ក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី3ដោយបារម្ភពីអស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងមានទឹកនាំអារ៉ាប់ជំរុញឲ្យមានបាតឈប់បាញ់និងបញ្ចប់ចំនួននៅហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញកញ្ញាលីឧត្តមនាថស្ថាបនិកធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីមណ្ឌលជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីភ្ជាប់អ្នកហាត់ការជាមួយក្រុមហ៊ុនតទៅនេះលោកសៃម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
បាទសូមអរគុណលោកពុយរិស័យអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedro Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យ Sifa ក្នុងតំបន់ Gaza លែងដំណើរការជាមន្ទីរពេទ្យទៀតហើយស្ថានភាពនៅឯមន្ទីរពេទ្យដ៏ធំជាងគេបង្អស់ក្នុងតំបន់ Gaza នេះគឺធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់លោក Ghebreyesus បានថ្លែងថាការបាញ់និងការបាញ់ប្លង់ឥតឈប់ឈរនៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលយ៉ាប់យ៉ឺនស្រាប់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ថែមទៀតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគ្មានហេតុផលណាមួយដែលអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យ Sifa ដែលហុំព័ទ្ធនេះមិនអាចត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយសុវត្ថិភាពនោះទេប៉ុន្តែលោកបានអះអាងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas កំពុងធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺទាំងនោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី State of the Union របស់ទូរទស្សន៍ CNN ថាអ្នកជំងឺ100នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យនោះនិងថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យនោះត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយសុវត្ថិភាពពីតំបន់នោះតាមច្រករបៀងសុវត្ថិភាពនានាចេញពីទីក្រុង Gaza ឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងប៉ុន្តែការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas បានបន្តនៅជិតមន្ទីរពេទ្យនោះហើយប្រធានមន្ទីរពេទ្យនោះគឺលោកមូហាម៉ាត់អាប៊ូសាលមីយ៉ាបាននិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នាបានកើតឡើងនៅជុំវិញមន្ទីរពេទ្យនោះទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានលោក Jake Sullivan បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់ទូរទស្សន៍ CBS ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឃើញការបាញ់ប្រហារទៅវិញទៅមកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដែលមនុស្សស្លូតត្រង់និងអ្នកជំងឺដែលទទួលការព្យាបាលជាប់គាំងនៅក្នុងចំនួននេះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឹក្សាយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលអំពីរឿងនេះការព្យាបាលអ្នកជំងឺមួយចំនួននៅមន្ទីរពេទ្យ Sifa នេះត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែកង្វះប្រេងអ៊ីនធឺណិតដោយធ្វើឲ្យទារក2នាក់បានស្លាប់និងអ្នកជំងឺរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតប្រឈមនឹងហានិភ័យទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោក Sullivan បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាដំណឹងរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាននានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកថាសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលកាតានិងអេស៊ីបដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជិត240នាក់ដែលក្រុម Hamas បានឃុំទុកនៅក្នុងតំបន់ Gaza ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកទាំង9នាក់និងជនបរទេសម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានកំណត់នឹងស្ដាប់មតិរបស់ប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅជុំវិញពិភពលោកស្ដីពីសង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាហ្សាក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូនៅសេតវិមាននៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះម៉ោងក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក លោកចូកូវីដូដូកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីបង្កើនចំណងការទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្រិតភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាកម្រិតចំណងតាក់ទងការទូតខ្ពស់បំផុតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាលើចំនួនក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយលោក Biden ផ្ដល់ការគាំទ្រឥតងាករេចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលខណៈលោក Bidodo បានជំរុញសុំឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់មួយក្នុងតំបន់កាហ្សានិងគាំទ្របេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងប្រមូលភស្តុតាងនានាស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយភាគីទាំងពីរចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកជំនួបប្រជុំរបស់លោក Bidodo ជាមួយលោក Biden កើតឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការអ៊ីស្លាម OIC ក្នុងរាជធានីរីយ៉ាតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះមានប្រទេសមូស្លីមសំខាន់ៗចំនួន75ប្រទេសចូលរួមដែលរួមមានសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់ផងដែរសេចក្តីប្រកាសរួមនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះបានច្រានចោលហេតុផលរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលធ្វើសកម្មភាពយោធាក្នុងតំបន់កាហ្សាថាជាការការពារខ្លួននិងបានទាមទារឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមជាបន្ទាន់សេចក្តីប្រកាសរួមនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យផ្អាកការលក់អាវុធទៅឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងបង្កើនការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញអនឡាញកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Widodo និយាយថាលោកនឹងផ្តល់សេចក្តីសម្រេចរបស់កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះទៅដល់លោក Biden លោកបន្ថែមថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលខុសត្រូវលើអំពើឃោរឃៅដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ VOA ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោក Biden នឹងស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់នៅអ្វីដែលប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Widodo បានលើកពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាអ្វីដែលជាទស្សនៈរបស់លោកជុំវិញការពិភាក្សាដែលលោកទទួលបានពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពីប្រទេសអារ៉ាប់នានានិងមេដឹកនាំនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបណ្ដេញរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអ្នកស្រី Sula Braverman ចេញពីតំណែងអ្នកស្រី Braverman គឺជាអិសរាជជនដែលនាំឲ្យមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាដែលបានបង្កឲ្យមានកំហឹងនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានចោទប្រកាន់ប៉ូលីសថាមានលក្ខណៈអន់ពេកចំពោះក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រី Braverman បានចាកចេញពីតំណែងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការសើរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលដែលលោក Sunak សើរើក្រុមមន្ត្រីកម្ពូលកម្ពូលក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលោក James Cleverly ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានជំនួសតំណែងរបស់អ្នកស្រី Braverman នៅក្នុងវិធានការមួយដែលខុសប្លែកខ្លាំងពីធម្មតាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក David Cameron ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវាជារឿងដ៏កម្រសម្រាប់បុគ្គលដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមិនមែនជាសមាជិកសភាបានកាន់តំណែងកំពូលមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសលោក Cameron នឹងត្រូវតែងតាំងជាសមាជិកនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមិនត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយៈការបោះឆ្នោតនោះទេអ្នកស្រី Braverman បាននិយាយថាវាជាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្ញុំក្នុងការធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីនឹងនិយាយបន្ថែមទៀតនៅពេលសំរុំណាមួយនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីខុសប្លែកខ្លាំងពីធម្មតាមួយជាមួយប៉ូលីសកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រី Braverman បាននិយាយថាកងកម្លាំងប៉ូលីសទីក្រុងឡុងបានធ្វើប្រងើយកន្តើយចំពោះការរំលោភច្បាប់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយវងមនុស្សឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់គាំទ្រប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីបានហៅក្រុមបាតកោដែលទាមទារឲ្យមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាថាជាអ្នកដើរក្បួនតវ៉ាពោពេញដោយគំនុំការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីនេះមិនមានការយល់ព្រមជាមុនពីខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចសពដងនោះទេបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Tim Scott បាននិយាយថាលោកបញ្ចប់ការប្រជែងតំណែងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនេះគឺជាវិធានការមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ក្រុមអ្នកឧបត្ថម្ភលោកនិងបុគ្គលិកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ South Carolina រូបនេះបានប្រកាសដូចនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Sunday Night in America របស់ទូរទស្សន៍ Fox News ដែលមានលោក Trey Goldie ជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីលោក Scott និយាយថាខ្ញុំគិតថាអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៅលើផែនដីនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនទាន់ដល់វេនខ្ញុំទេ
អលូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពពិសេសប្រមាណ100នាក់ទៅចូលរួមសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនក្រសួងមហាផ្ទៃព្រមមានគណៈបកថ្មីដែលតែងតាំងលោករងជនជាទីប្រឹក្សាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសល់5នាក់ក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាលើកទី3ដោយបារម្ភពីអស្ថិរភាពកាន់តែខ្លាំងមានដឹកនាំអារ៉ាប់ជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់និងបញ្ចប់ជម្លោះនៅហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញកញ្ញាលីអូដាំនៀតស្ថាបនិកធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីភ្ជាប់អ្នកហាត់ការជាមួយក្រុមហ៊ុនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសចិនថ្មីៗនេះបានប្រកាសធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានចំនួន5រួមមានកម្ពុជាផងដែរខណៈចំនួនរវាងចិននិងហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងតែតានតឹងកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ជូនកងទ័ពពិសេសចំនួន92នាក់សម្រាប់សមយុទ្ធនេះលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
កម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពប្រមាណ100នាក់ដើម្បីចូលរួមសមយុទ្ធយោធាដែលដឹកនាំដោយមហាយិកចិននៅទីក្រុងសាន់ជៀងខេត្តក្វាងតុងនៃប្រទេសចិនដែលសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកានេះនេះបើតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សមយុទ្ធដែលមានឈ្មោះថា Amanyuri 2023ធ្វើឡើងក្រមប្រធានបទប្រតិបត្តិការយោធាចម្រុះលើការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការថែរក្សាសន្តិសុខលំហសមុទ្រដែលមានប្រទេសចំនួន5មកពីសមាជិកអាស៊ានចូលរួមរួមមានកម្ពុជាឡាវថៃវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ីសមយុទ្ធពហុសាសន៍រួមនេះប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ហើយក៏មានការចូលរួមសង្កេតការពីតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនេះបើតាមក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាVOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកឈុំសុជាតិនិងលោកវង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទបាននៅឡើយទេបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិចិនចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023សមយុទ្ធនេះត្រូវបានបំបែកជាផ្នែកដីគោកនិងផ្នែកសមុទ្ររៀបចំក្រុមដើម្បីធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនរួមគ្នាសមយុទ្ធបញ្ជាការរួមនិងសមយុទ្ធកម្លាំងជាក់ស្ដែងស្ដីពីការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអូក្រិដ្ឋកម្មតាមសមុទ្រក្រសួងការពារជាតិចិនបញ្ជាក់បន្ថែមថាគោលដៅនៃសមយុទ្ធនេះគឺដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងការប្រឆាំងភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងក៏ដូចជាការប្រឆាំងភេរវកម្មតាមដែនសមុទ្រនិងការប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមសមុទ្រធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកខាងយោធានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនឹងរួមគ្នាការពារសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់សមយុទ្ធយោធានេះកើតឡើងខណៈភាពតានតឹងកំពុងតែឡើងកម្ដៅរវាងចិននិងហ្វីលីពីនដែលកំពុងមានចំនួនដែនទឹកជាមួយចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតហ្វីលីពីនប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានថ្កោលទោសឆ្មាំការពារដែនសមុទ្ររបស់ចិនចំពោះសកម្មភាពបង្ខំដោយមិនបានបង្កហេតុនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់រួមទាំងមានការប្រើប្រាស់កណងបាញ់ទឹកប្រឆាំងនឹងទូករបស់ខ្លួននៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីឆាឆៅបេសកកម្មគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ហ្វីលីពីននិយាយថាសកម្មភាពរបស់ចិនមិនត្រឹមតែបង្កហានិភ័យដល់អាយុជីវិតប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែចោទជាសំណួរនឹងការមិនទល់សង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងពីភាពស្មោះត្រង់នៃការអំពាវនាវរបស់ចិនឲ្យមានការសន្តិនិកដោយសន្តិវិធីកាសែត Global Times សារព័ត៌មានរដ្ឋចិនបានស្រង់សម្ដីអ្នកជំនាញយោធាចិនថាប្រទេសមួយចំនួនដែលចូលរួមនៅក្នុងសមយុទ្ធយោធាដែលរៀបចំដោយប្រទេសចិននេះក៏មានចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយចិនដែរដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងម៉ាឡេស៊ី ន្តែពួកគេជ្រើសរើសផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវនោះគឺការមិនអោយចំនួនប៉ះពាល់មិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យរួមគ្នាការពារសន្តិភាពតំបន់និងស្ថិរភាពលោកកិនភីប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រាប់ VOA ថាសមយុទ្ធយោធានេះគឺជាសមយុទ្ធពហុភាគីនិយមលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនគួរខ្លាចជាការស្ដីបន្ទោសរបស់ប្រទេសដទៃឡើយខណៈបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតក៏ចូលរួមសមយុទ្ធនេះដែរអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាកម្ពុជាកន្លងមកព្យាយាមរក្សាតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនិងថាបញ្ហាចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការប្រកួតប្រជែងគ្នារបស់មហាអំណាចមិនគួរទាញប្រទេសតូចៗចូលឡើយ
មហាអំណាចពួកគាត់ខ្លួនឯងនឹងប្រកួតប្រជែងគ្នាហើយនៅពេលដែលពួកគាត់មានដៃគូប្រកួតប្រជែងគាត់តែងតែអូសប្រទេសតូចៗឲ្យនៅខាងខ្លួននេះគឺជាគេហៅថាទ្វេគ្រោះរបស់ប្រទេសតូចៗសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំគិតថាយើងនៅតែរក្សានៅគោលជំហរគោលនយោបាយកម្ពុជាឯករាជ្យដែលពឹងផ្អែកលើច្បាប់ឈរលើមូលដ្ឋានពហុភាគីនិយម
គូបញ្ជាក់ថាចិនបានទាមទារស្ទើរតែទាំងស្រុងនៃដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមានចំនួនជាមួយចិនដូចជាម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមហ្វីលីពីននិងប្រ៊ុយណេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសមាជរបស់ខ្លួនគណៈបកកម្លាំងជាតិបានសម្រេចតែងតាំងលោករងជុនជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកប៉ុន្តែការតែងតាំងនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាខុសច្បាប់លោករងជុនចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកក្នុងការធ្វើនយោបាយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រមានគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានសម្រេចតែងតាំងលោករងឈុនជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកដែលថាការតែងតាំងនោះខុសនឹងច្បាប់ហើយគណៈបកមួយនេះអាចប្រឈមនឹងការមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាការតែងតាំងលោករងឈុនដែលជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិតាមរយៈសម័យរបស់ខ្លួនមិនស្របតាមការអនុវត្តច្បាប់នោះទេដែលសារតែលោករងឈុនកំពុងស្ថិតក្រោមការអនុវត្តទោសនិងការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការលោកបន្តថាលោករងឈុននៅមិនទាន់មាននីតិសម្បទាពេញលេញណាមួយឡើយចំពោះការខ្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកនយោបាយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថា
យ៉ាងទេការមីលោករងឈុននេះស្ថិតនៅក្នុងជាបុគ្គលមួយរូបប្រតិភពនៅក្រោមការទូទាត់របស់តុលាការនៅឡើយទេគាត់មិនទាន់មាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមឲ្យគណៈបកឲ្យគេបោះឆ្នោតឬចូលឈ្មោះជាស្អីមួយនៅក្នុងគណៈបកក្រីនៅក្នុងជួរអីស្រីឬក៏ដឹកនាំគណៈបកណាមួយទេ
លោករងឈុនអតីតមេដឹកនាំសហជីពនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅឆ្នាំ2021តាមការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដែលសម្រេចព្យួរទោសសេសសល់របស់លោកលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការធ្វើនយោបាយរបស់លោកដែលលោកថាលោកមិនត្រូវបានហាមឃាត់ឡើយលោកបញ្ជាក់ថា
ប៉ុន្តែនៅក្នុងទាំង5ចំណុចនៃការអនុវត្តវិធានតឡាការនឹងវាមិនបានហាមឃាត់នៅក្នុងបំរាមនឹងមិនបានហាមឃាត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយទេ
លោករងឈុនបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើសមាជមួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគ្រានោះលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនហើយក្រសួងមហាផ្ទៃថែមទាំងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដោយទទួលស្គាល់រូបលោកជាអនុប្រធានផងដែរដែលមិនមានការលើកឡើងថារូបលោកនៅមិនទាន់មាននីតិសម្បទាគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
គណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើកំណត់ហេតុនិងរបាយការណ៍ក៏ដូចជារចនាសម្ព័ន្ធដាក់ជូននៅក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ទាប់មកក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសោះជំនោទទួលរងឈុនជាអនុប្រធាននៅគណៈភ្លើងទៀនតែមកដល់ពេលនេះបែរជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃថាខ្ញុំអត់មាននីតិសម្បទាខ្ញុំមិនទាន់បានអនុវត្តទៅតាមសាលក្រមឬវិធាននៃតុលាការដាក់អនុវត្តវាអត់មានអ្វីដែលយើងមើលចំណុចទាំងអស់នោះវាអត់មានបំរាមហើយយើងធ្វើការប្រៀបធៀបហេតុអីការខ្ញុំនៅគណៈបកភ្លើងទៀនអាចធ្វើអនុប្រធាននៅគណៈបកភ្លើងទៀនបាន
នៅពេលសួរអំពីការធ្វើនយោបាយរបស់លោករងឈុននៅពេលលោកធ្វើជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកខៀវសុភ័ក្រមិនបានឆ្លើយចំចំនោះទេប៉ុន្តែលោកស្នើឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិពិចារណាឡើងវិញចំពោះការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំជាវិងការមិនទទួលស្គាល់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលអនាគតបាន
ឥឡូវមកចឹងឯងរូបភាពខុសច្បាប់បានបរិយាកាសវៃក៏ដោយយើងមិនមែនថាខុសច្បាប់ទៅទីដឹកនាំមិនទាន់ធ្វើអីដល់គេមែនទេដល់គេមិនទទួលប្រតិហារមិនទទួលពាក្យសុំតាំងពីថាមានអីដល់ខ្លួនឯងខុសមិនតបធ្វើទេឥឡូវគេប្រាប់ហើយទទួលទៅប្រាប់ហើយទៅពិចារណាឡើងវិញគឺគ្មានអីទេមិនពិចារណាឡើងវិញយើងមិនទទួលជាផ្លូវច្បាប់មិនទទួលស្គាល់របស់គាត់ហ្នឹងទៅមិនទទួលស្គាល់សម័យគាត់មិនទទួលស្គាល់អីដាក់ប៉ះគាត់លើចាប់ហើយអត់របស់ច្បាប់អីទៀតវាមិនបាន
កាលពីកន្លងទៅក្រសួងយុតិធម៌ធ្លាប់បញ្ជាក់ថាលោករងឈុនមិនទាន់មាននីតិសម្បទាឡើងវិញដោយពេញលក្ខណៈច្បាប់ឡើយដែលសារពុំទាន់ផុតរយៈពេល5ឆ្នាំគិតពីថ្ងៃអនុវត្តទោសរួចហើយក៏ពុំទាន់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ស្នើសុំឲ្យមាននីតិសម្បទាឡើងវិញតាមផ្លូវតុលាការស្របតាមមាត្រា534និងមាត្រា535នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនលោកខៀវសុភ័ក្រស្នើគណៈបកកម្លាំងជាតិគូពិចារណានិងកែសម្រួលឡើងវិញមុននឹងសម្រេចផ្ញើរបាយការណ៍ពីសមាជិករបស់គណៈបកខ្លួនមកកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់លោករងឈុនវិញលោកអះអាងថាលោកនឹងមិនមានការដកថយនោះទេដែលសារតែរូបលោកមិនបានអនុវត្តអ្វីខុសនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងរងចាំការសម្រេចរួមរបស់គណៈបក
ហើយជំហរគណៈបកក៏មិនដកថយដែរពីព្រោះវាអត់មានអ្វីខុសក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងសម្រេចទៅតាមគេថាគណៈបកបើសិនជាគណៈបកសម្រេចបែបម៉េចអានឹងខ្ញុំសម្រេចទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំដឹងគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនដកថយទេពីព្រោះវាអត់មានអ្វីដែលត្រូវខុសច្បាប
់លោកស៊ុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមកលើលោករងឈុនមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពច្បាប់ពេញលេញនោះទេដោយលោកបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលដែលលោករងឈុនស្ថិតនៅជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនមានតួនាទីជាអនុប្រធានបកហើយបានដឹកនាំបកដោយមានបញ្ហាអ្វីមួយឡើយលោកស៊ុនចន្ទធីបានចោទសំណួរសួរថាការផ្ដល់តួនាទីដល់លោករងឈុនជាទីប្រឹក្សាគណៈបកគឺខុសច្បាប់ហើយអ្វីបានជាលោករងឈុនមិនខុសច្បាប់ដូចគ្នាកាលពីពេលដែលលោកមានតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងណាមិញលោកស៊ុនចន្ទធីបញ្ជាក់ថាលោកនឹងរងចាំការឆ្លើយតបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃជាលីលាអសរក្រោយគណៈបកកម្លាំងជាតិបានផ្ញើរបាយការណ៍ស្ដីពីសមាជិករបស់ខ្លួន
យើងរងចាំមើលការឆ្លើយតបជាលីលាអសរពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិបានរៀបចំដាក់របាយការណ៍ស្ដីពីលទ្ធផលសមាជិកលើកដំបូងរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសិនបាទដូច្នេះពេលនេះយើងមិនទាន់អាចឆ្លើយតបបែបណាមួយទេដោយសារគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនទាន់បានផ្ដល់របាយការណ៍នៃលទ្ធផលសមាជិកលើកដំបូងរបស់ខ្លួនជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅឡើយទេបាទ
បាទតាមច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមេត្រា18ថ្មីបានចែងថាប្រធាននិងអនុប្រធាននៃគណៈបកនយោបាយនិងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ឬអង្គការសមមូលនឹងគណៈកម្មាធិការនយោបាយឬគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកនយោបាយមិនត្រូវជាបុគ្គលដែលជាទណ្ឌិតជាប់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពីបទឧក្រិដ្ឋឬពីបទប្រឆាំងដែលគ្មានការព្យួរទោសឡើយគូបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោករងឈុនបានសម្រេចចាកចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀននិងចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទើបបង្កើតថ្មីលោកបញ្ជាក់ថាការចូលរួមជាមួយគណៈបកថ្មីដែលសារតែគណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនានាបានហើយគណៈបកថ្មីជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមដូចគ្នារីការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOAប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការជជែកដេញដោលលើកទី3របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីរដ្ឋហ្វ្លរីដាដោយមានបេក្ខជនតិចជាងការជជែកដេញដោលកាលពីលើកមុនៗបេក្ខជនដែលនៅសេសសល់បានព្យាយាមបង្ហាញភាពខុសៗគ្នាហើយងាកចេញពីលោកដណូត្រាំដែលជាបេក្ខជននាំមុខដែលមានបញ្ហាអន្តរជាតិជាច្រើនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Carolyn Prasuti រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីអ្នកកណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ការជជែកដេញដោលលើកទី3របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានផ្សាយនៅទូរទស្សន៍ NBC ដែលផ្ដោតទៅលើនយោបាយការបរទេសពេលសួរពីចំនួនអ៊ីស្រាអែលនិង Hamasលោកអភិបាលរដ្ឋ Ron DeSantis បានប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ថា
កុំចាត់ពួកឃាតករ Hamas ទាំងអស់ពួកគេជាភេរវជន ួកគេកំពុងសម្លាប់ជនស្លូតត្រង់យ៉ាងរង្គាលពួកគេនឹងបោះសម្អាតជនជាតិជីវិតទូទាំងពិភពលោកបើពួកគេអាចធ្វើបាន
ចំណែកឯសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Tim Scott បានថ្លែងថា
អ្នកមិនអាចចរចាជាមួយបិសាចទេអ្នកត្រូវតែកំទេចវា
លោកស្រី Nikki Haley បានថ្លែងថា
បើគ្មានអ៊ីរ៉ង់គ្មានហាម៉ាស់ Hezbollah និង Houthi ទេហើយតើនរណាកំពុងផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់នៅពេលនេះចិនកំពុងទិញប្រេងពីអ៊ីរ៉ង់រុស្ស៊ីកំពុងទិញដ្រូននិងមីស៊ីលពីអ៊ីរ៉ង់និងមានសម្ព័ន្ធមិត្តកំណាច
ដោយមានបេក្ខជនតែ5នាក់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ការដេញដោលនេះម្នាក់ៗមានពេលនិយាយច្រើនទ្វេដងជាងលើកមុនស្ដីពីថវិកាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅទីនេះលោក Chris Christie បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
មានជម្រើសទេនេះជាតម្លៃដែលយើងចំណាយដើម្បីធ្វើជាមេដឹកនាំពិភពលោកសេរី
លោក Vivek Ramaswamy បានថ្លែងថា
អ៊ុយក្រែនគ្មានប្រជាធិបតេយ្យទេគណៈបក្សប្រឆាំង11ត្រូវបានហាមឃាត់គេបញ្ចូលបណ្ដាញព័ត៌មានទាំងអស់ទៅជាទូរទស្សន៍រដ្ឋនេះមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យទេ
លោកស្រី Haley អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឆ្លើយតបថា
យើងចងចាំពីអ្វីដែលមេចៅបានធ្វើពេលគាត់ឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនយើងដឹងថាមនុស្សកន្លះលាននាក់បានស្លាប់ដោយសារពូទីនហើយគេជាប្រទេសគាំទ្រអាមេរិកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពដែលប្រយុទ្ធដើម្បីរស់ឡើងវិញនិងប្រជាធិបតេយ្យ
ថ្នាំញៀន Fentanyl បានចូលតាមព្រំដែនខាងត្បូងលោក Disanti ថាលោកនឹងធ្វើច្រើនជាងអ្វីដែលលោក Trump បានធ្វើក្នុងពេលជាប្រធានាធិបតី
ខ្ញុំនឹងមិនសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនឲ្យមិចសិចចេញលុយដោយលោក Trump បានសន្យាទេយើងនឹងយកឈ្នួលលើប្រាក់ដែលកម្មករបរទេសផ្ញើទៅឲ្យប្រទេសគេយើងនឹងរៃអង្គាបានរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីសង់ជញ្ជាំងនោះ
លោក Trump ដែលជាបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមិនបានចូលរួមក្នុងការដេញដោលនោះទេ
Donald J. Trump
លោកអតីតប្រធានាធិបតីបានធ្វើយុទ្ធនាការរបស់លោកផ្ទាល់នៅចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រនៅទីក្រុង Helia រដ្ឋ Florida ដែលមានពលរដ្ឋ Hispanic ច្រើនអ្នកស្រី Jennifer Lawless ប្រធាន Department នយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Virginia ថាបេក្ខជនទាំងអស់នេះមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងលោក Trump បាននៅក្នុងការស្ទង់មតិ
Donald Trump garnering
ដោយលោកត្រាំមានការគាំទ្រជាង 50% ក្នុងការស្ទង់មតិជាច្រើនគ្មានបេក្ខជនណានៅគៀកលំដាប់ទី2ទេតែបើមានរឿងអ្វីកើតឡើងហើយលោកត្រាំត្រូវជាប់គុកឬមិនអាចឈរឈ្មោះឬត្រូវគេបង្ខំឲ្យចេញពីការប្រកួតប្រជែងដោយសារហេតុផលផ្លូវច្បាប់នោះបេក្ខជនណាដែលនៅលំដាប់ទី2នឹងមានប្រៀបពេលវេលានៅសល់កាន់តែតិចមិនដល់មួយឆ្នាំទៀតអ្នកបោះឆ្នោតនឹងជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្តីថ្មីហើយ2ខែទៀតការបោះឆ្នោតបឋមទី1នឹងចាប់ផ្ដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឯណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ខណៈពេលដែលចំនួនការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលបន្តកើនឡើងក្នុងកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយនៅតំបន់កាហ្សាអ្នកវិភាគនិយាយថាស្របពេលការខឹងសម្បារកំពុងកើនឡើងតាមដងផ្លូវនៅបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជុំវិញការស្លាប់ជនស៊ីវិលនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំមានទឹកនាំអារ៉ាប់ព្រួយបារម្ភថាសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនិងក្នុងតំបន់ទាំងមូលកាន់តែប្រឈមនឹងហានិភ័យអ្នកស្រី Dave Gavlak រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Amman ប្រទេស Jordani អ្នកស្រី Hong Chanda សូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកវិភាគអំពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោក Nicholas Heras ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន New Lines Institute for Strategy and Policy នៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថារដ្ឋអារ៉ាប់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក2គឺប្រទេសអេស៊ីបនិង Jordani កំពុងដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងចំនួនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ប្រទេសទាំងពីរនេះមានសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពយូរជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងសន្តិសុខជាមួយនឹងរដ្ឋជីវីវមួយនេះព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌូឡាហ៍នៃប្រទេសយ៉រដានីបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនខិននិងប្រមុខរដ្ឋអារ៉ាប់ដទៃទៀតមេដឹកនាំអារ៉ាប់ទទូចឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យអាចនាំយកជំនួយផ្នែកសុខាភិបាលនិងមនុស្សធម៌ទៅកាន់ជនស៊ីវិលនៅតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងប្រឈមនឹងការស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកពីអ៊ីស្រាអែលទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេស G7 ដទៃទៀតបានជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្អាកការវាយប្រហារជាបណ្ដោះអាសន្ននិងបើកច្រករបៀងមនុស្សធម៌ដើម្បីឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយនិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងលោក Harass បានប្រាប់ VOA ថាអេស៊ីបនិង Jordanie កំពុងធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននិងច្រានចោលរាល់ចំណាត់ការណាមួយពីអ៊ីស្រាអែលដែលបង្ខំឲ្យជនប៉ាឡេស្ទីនចូលទៅអេស៊ីបនិង Jordanie លោកបានថ្លែងថាការប្រយុទ្ធរំគឺមានជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេស Jordanie លោក Harass បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
Both those countries have potential to have a very restive and angry populations turn in on their governments. Jordan has dealt pragmatically with Israel, but it is also exposed in a lot of ways because the majority
មានលទ្ធភាពទៅរួចដែលទាំងប្រជាជននៅស្ងប់ស្ងាត់និងប្រជាជននៅខឹងសម្បានៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះងាកមកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេប្រទេសសូឡានីបានដោះស្រាយដោយផ្ទាល់ជាមួយអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែបញ្ហានេះត្រូវបានលាតត្រដាងឡើងផងដែរពីព្រោះមួយភាគធំនៃប្រជាជននៅសូដានីមានដើមកំណើតជាជនអំបូរប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសសូដានីមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះទីសក្ការៈអ៊ីស្លាមនានានៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមសូដានីគឺជាប្រទេសមួយដែលសម្បីតែមុនពេលចំនួននេះបានកើតឡើងគឺបានស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររួចទៅហើយដែលបាននាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃសកម្មជនផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសូដានីលោកអៃមែនសាហ្វាឌីបានប្រមានថាតំបន់នេះទាំងមូលកំពុងលិចលង់ចូលក្នុងសមុទ្រនៃការស្អប់គុំគួនដែលនឹងកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ជំនន់បន្តបន្ទាប់លោកបានលើកឡើងថាសេណារីយ៉ូក្រោយមកណាមួយក្រៅពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅតំបន់កាហ្សានឹងមិនត្រូវយកមកពិភាក្សានោះទេលើកលែងតែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមនិងការកាប់សម្លាប់គ្នាត្រូវបានបញ្ឈប់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអាមេរិកអារ៉ាប់រួមបានថ្កោលទោសការប្រព្រឹត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះប្រទេសបារាយនបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងកិច្ចការជំនួយជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលស្របពេលដែលប្រទេសយូដានីនិងទួរគីបានដកអាយកៈរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនចេញលោកអែលហានហ្វាក់រ៉ូអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំកម្មវិធី Middle East Program នៃវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ Chatham House ក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន The New York Times ថាការខឹងសម្បាររយៈពេលវែងនៅក្នុងចំណោមសាធារណជនអារ៉ាប់គឺជាការបំផុសបំផុលសម្រាប់ក្រុមជ្រុលនិយមលោកបានបន្ថែមទៀតថាតំបន់ទាំងមូលកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពងាយបែកបាក់លោក Bruce Riddell អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន Brookings នៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចំនួននេះបានរីកសាយភាយពីតំបន់ Gaza ទៅតំបន់ West Bank រួចទៅហើយលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
What began as a war between Israel and Hamas in Gaza has now spread to a war between Israel and the Palestinians in Gaza and the West Bank.
អ្វីដែលបានចាប់ផ្ដើមជាសង្គ្រាមមួយរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាឥឡូវនេះបានរីកសាយភាយជាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សានិងតំបន់ West Bank ដែលនៅទីនោះអំពើហិង្សាភាគច្រើនត្រូវបានបង្កឡើងដោយជនជាតិជីវីវដែលទៅតាំងទីលំនៅសម្ព័ន្ធអមិត្តរបស់សាអ៊ុដអារ៉ាប៊ីដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់អាប់ឌុលឡាសនៃប្រទេសយូដានីនិងប្រទេសបារ៉ែនកំពុងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនកំពុងរងការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងពួកគេកំពុងស្នើទៅកាន់សាអ៊ុដអារ៉ាប៊ីដើម្បីឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ការវាយប្រហារទៅលើតំបន់កាហ្សា
អ្នកស្រី Barbara Leaf ភរិយាធិរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការនៅជិតតំបន់ភីបូពាបានថ្លែងថាខ្ញុំសូមនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាចំនួននេះបានជំរុញឲ្យមានភាពខឹងសម្បារពីសាធារណជនទៅលើអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងខ្លាំងនិងមកលើពួកយើងនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបានអញ្ជើញកញ្ញាលីអូដាមនៀតស្ថាបនិកធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីភ្ជាប់អ្នកហាត់ការជាមួយក្រុមហ៊ុនអ្នកនាងកានវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីភ្ជាប់អ្នកហាត់ការទៅនឹងក្រុមហ៊ុន ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាលីឧត្តមនាថស្ថាបនិកធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលដែលជាគម្រោងកំពុងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់យុវជនដែលកំពុងស្វែងរកបទពិសោធន៍ការងារចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលីឧត្តមនាថ
ជម្រាបសួរបង
សូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនេះខ្ញុំដឹងថាឧត្តមនាថបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តច្រើននាពេលកន្លងមកហើយជាស្ថាបនិកគម្រោងមួយចំនួនដែលបង្កើតឡើងដោយយុវជនតាំងតែពីពេលនាថនៅរៀនវិទ្យាល័យម្លេះហើយសម្រាប់បណ្ដូលគឺជាធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីមួយដែលទើបបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023នេះដោយភ្ជាប់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងយុវជនដែលចង់ហាត់ការអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើតាំងពីកុមារភាពមកនាថបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍អ្វីខ្លះទើបបានធ្វើឲ្យនាថសម្រេចបង្កើតនៅគម្រោងនេះឡើង
អរគុណច្រើនមែនទែនបងចំពោះសំណួរមួយហ្នឹងបើគិតពីកុមារភាពមកគឺរៀងយូរដែរបងហើយតាមពិតទៅគឺចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងវិស័យ STEM តាំងពីតូចមកហើយក៏នៅក្នុងពេលខ្ញុំចូលវិទ្យាល័យទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាល័យ ETU STEM ដែលជាវិទ្យាល័យមួយដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើវិស័យ STEM ហើយខ្ញុំបានចូលរៀនវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានយល់ពីខ្លួនឯងបានច្រើនថាតើ STEM ហ្នឹងមានដំណើរការរបៀបម៉េចហើយក៏ដូចជាបានយល់ដឹងច្រើនមែនទែនពី STEM នៅក្នុងសាលានឹងហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាក៏គាត់ដូចថាជួយជំរុញខ្ញុំឲ្យចេះគិតអីថ្មីចេះចង់ធ្វើអីថ្មីកុំឲ្យខ្លាចកុំឲ្យខ្លាចបរាជ័យកុំឲ្យខ្លាចអីចឹងទៅអញ្ចឹងជាឡាយខ្ញុំគឺជាកត្តាមួយដែលជំរុញខ្ញុំដូចថាអាចធ្វើអីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងហ្មងហើយបន្តមកទៀតគឺមូលហេតុដែលខ្ញុំបង្កើតបណ្ដូលហ្នឹងគឺបើគិតពីពពាត់មណ្ឌលហ្មងតាំងពីយូរដែរបងតាំងពីមណ្ឌលមិនទៅបង្កើតឥឡូវទេបងតែខនពីមុនហ្នឹងគឺបង្កើតគម្រោងមួយដែលដូចអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែនៅក្រុមឈ្មោះមួយផ្សេងទៀតហើយនៅជាមួយធីមមួយផ្សេងទៀតហើយដោយសារតែមានបញ្ហាមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅបានធ្វើឲ្យគម្រោងមួយហ្នឹងដូចថាយើងឈប់ដំណើរការគម្រោងមួយហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចាប់ពីចប់វិជាណៃទៅខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ធ្វើគម្រោងហ្នឹងឡើងវិញហើយក៏ជាមួយធីមថ្មីដែរបងហើយបានជានៅក្នុងឆ្នាំ2023ខែ3ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបង្កើតគម្រោងហ្នឹងឡើងហើយក៏គម្រោងហ្នឹងគឺឈ្មោះមណ្ឌលហ្នឹងដែលមកដល់ឥឡូវខ្ទង់8ខែបង
អាចបញ្ជាក់តិចបានទេមុននេះនាតបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង STEM ដែលនាតបានដឹងបានឮហើយបានសិក្សាវានៅពេលដែលនាតកំពុងតែរៀននៅវិទ្យាល័យចង់នឹងថាតើ STEM គឺជាអ្វីដែរហើយ STEM មានទំនាក់ទំនងបែបណាខ្លះជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្ដូលដែលនាតកំពុងដឹកនាំ
ជាង STEM គឺពាក្យពេញគឺ Science Technology Engineering ជាមួយនឹង Mathematics ដែល STEM ហ្នឹងគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទៅលើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងវិស្វកម្មក៏ដូចជាគណិតវិទ្យាដែលបងដែរឥឡូវនោះគឺជាសម័យបច្ចេកវិទ្យា 4.0 បងចឹងទៅគឺម្នាក់គឺគាត់ត្រូវទៅចេះ STEM ក៏បានដែរបងដោយសារតែដើម្បីឲ្យទាន់ជាមួយនឹងសម័យកាលអញ្ចឹងបងអញ្ចឹង STEM នឹងអីដែលជួយឲ្យមនុស្សម្នាក់នឹងគឺអាចដូចថាឲ្យគាត់គិតក្រៅប្រអប់ឬក៏គិតអីដែលថ្មីដើម្បីជួយទៅក្នុងពិភពលោកយើងក៏ដូចជាជួយរកនវានុវត្តអីថ្មីសម្រាប់សម្រួលជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សទូទៅដែរបងហើយ STEM ថាតើ STEM នឹង relate ឬក៏តកតងអីជាមួយនឹងបណ្ដូលគឺដោយសារបណ្ដូលពួកយើងឥឡូវពួកទូបីពួកយើងធ្វើការដោយកម្លាំងដូចថាប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ក្រៅពី social media ដូចជាអីផ្សេងផ្សេងដូចជា Facebook ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏ពួកយើងថ្ងៃមុខទៅពួកយើងចង់បង្កើតចំណុចហ្នឹងហើយបញ្ចូលវាជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលនឹងវិញអាចជួយបញ្ជាក់តិចបានទេថាតើក្នុងក្រុមបណ្ដូលដែលជាធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីនឹងយើងមានសមាជិកចំនួនប្រមាណអ្នកហើយបើនិយាយអំពីសកម្មភាពរបស់បណ្ដូលវិញមានការងារអ្វីខ្លះដែរចា៎
សមាជិករបស់បណ្ដូលគឺមានសរុប5នាក់រួមទាំងខ្ញុំអញ្ចឹងសរុប5នាក់ហ្នឹងគឺម្នាក់គាត់មានភារកិច្ចក៏ដូចជាទំនួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំក្រុមប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំកាន់ផ្នែកផ្សេងដូចជាផ្នែកលក់ហើយអ្នកផ្សេងក៏គាត់កាន់ផ្នែកធ្វើមេតិការនៅលើ Facebook អីជាដើមអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងពួកយើងមានrole ឬក៏ទំនួលខុសត្រូវផ្សេងៗគ្នាហើយសម្រាប់សកម្មភាពដែលពួកយើងធ្វើឥឡូវហ្នឹងគឺមានដូចជាសម្រាប់សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃហ្មងគឺពួកយើងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំទៅរកខាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីប្រាប់ពួកគាត់ពីអីដែលបណ្ដូលមានអីដែលបណ្ដូលអាចផ្ដល់ឲ្យទៅខាងជួយក្រុមហ៊ុនគាត់នៅក្នុងការរក intern ឬក៏អ្នកហាត់ការអញ្ចឹងបងហើយសម្រាប់មួយទៀតវិញក៏ខាងក្រុមខ្ញុំនឹងគាត់ទៅរកខាងសិស្សដូចជាពួកយើងចង់ប្រមូលសិស្សឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អនៅក្នុងការឲ្យគាត់ស្គាល់ពីឱកាសហាត់ការទទួលបានប្រាក់កម្រៃបងដោយសារតែយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះទោះបីជាមានឱកាសហាត់ការច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែឱកាសហាត់ការខ្លះអត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃបងដែលវាធ្វើឲ្យមានភាពពិបាកសម្រាប់ សិស្សខ្លះគាត់មានជីវភាពអត់សូវមានបានប្រហែលចឹងបងចឹងទៅគាត់ត្រូវទៅធ្វើការហើយទោះបីគាត់បានទទួលបានប្រាក់ពិសោធន៍ប៉ុន្តែគាត់អត់មានអីក្នុងការជួយsupport គាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើការបងចឹងបានជា intern paid internship ឬក៏ឱកាសហាត់ប្រតិការទទួលបានប្រាក់កម្រៃនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងបង
អគុណឧត្តមនាថនៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចាលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីភ្ជាប់អ្នកហាត់ការទៅនឹងក្រុមហ៊ុនដែលមានកញ្ញាលីឧត្តមនាថស្ថាបនិកធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលជាវាគ្មិនដោយនាងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលមានន័យថាគឺជាក្រុមយុវជនដែលធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តហើយស្វែងរកការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមយុវជនដែលគាត់ចង់ហាត់ការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំនាញរបស់ពួកគាត់រៀងខ្លួនអីជាដើមចង់ដឹងពីនាងថាតើរហូតមកដល់ពេលនេះមានយុវជនប៉ុន្មានអ្នកដែរដែលបានធ្វើជាអ្នកហាត់ការជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលភ្ជាប់ដោយធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលហើយភាគច្រើនពួកគាត់ធ្វើការងារទៅលើជំនាញអ្វីដែរចា
ចាបងចឹងសម្រាប់មកដល់ឥឡូវគឺមានរយៈគឺមានរយៈពេល8ខែហ្នឹងគឺយើងបានភ្ជាប់សិស្សនិស្សិតចំនួន20នាក់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចំនួន9ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងក្នុងការទទួលបានឱកាសហាត់ការទទួលបានកម្រៃបងហើយភាគច្រើនគឺជំនាញដែលពួកគាត់ទៅធ្វើការលើឬក៏ការងារដែលគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងមានភាគច្រើនដូចជាទៅលើខាង marketing ខាងលក់ផ្នែកលក់ក៏ដូចជាផ្នែកធ្វើមេតការលើ Facebook លើ Telegram ឯផ្សេងផ្សេងបង
តែប៉ុនជាមួយនឹងយុវជនដែលគាត់ស្វែងរកឱកាសហាត់ការតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីអាចតាក់ទងមកកាន់ធុរកិច្ចបណ្ដូលដើម្បីស្វែងរកនៅក្រុមហ៊ុនដែលពួកគាត់អាចហាត់ការបាន
ជាងសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់ចង់ទទួលបានឱកាសហាត់ការទទួលមកប្រាក់កម្រៃគាត់អាចចូលទៅក្នុង Facebook បានហើយគាត់អាច search ពាក្យថាបណ្ដូលដែលរបៀប spell ហ្នឹងហៀងផ្លែកពីគេតិចបងជាងបណ្ដូលហ្នឹងគឺ BONDOUL បងឬក៏ទៅសេខ្មែរបណ្ដូលដូចជាបណ្ដូលផ្កាអីចឹងបងហើយសិស្សនិស្សិតគាត់អាចចូលមើលហើយ scroll មើលថាឥឡូវហ្នឹងគឺផេកបណ្ដូលហ្នឹងដូចថាមានឱកាសហាត់ការផ្នែកអីខ្លះឬក៏គាត់អាចចូលទៅក្នុង Telegram channel របស់បណ្ដូលបានដោយសារពួកយើងនឹង post ដូចជា internship ឬក៏ឱកាសហាត់ការថ្មីថ្មីនៅក្នុង Telegram channel ហ្នឹងក៏ដូចជាក្នុង Facebook ឬក៏ដូចជាអ្នកគ្នាចូលទៅក្នុង website របស់បណ្ដូលបានគឺបណ្ដូល www.bandol.com មក
ដោយសារតែនិតបានលើកឡើងថាកន្លងមកនៅតាមក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នមួយចំនួនយើងដឹងថាអ្នកហាត់ការហ្នឹងមិនទទួលបានប្រាក់កម្រៃនោះទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនដែលគាត់តាក់ទងទៅខាងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលដែលភ្ជាប់ពួកគាត់ទៅជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននានាដើម្បីពួកគាត់អាចមានឱកាសហាត់ការអីជាដើមហ្នឹងនិតអាចបញ្ជាក់តិចបានទេថាតើជាទូទៅណាពួកគាត់ដែលគាត់តាក់ទងទៅតាមបណ្ដូលដើម្បីអាចទទួលបាននូវឱកាសហាត់ការហ្នឹងគាត់ទទួលបានឧបត្ថម្ភចំនួនប្រមាណដែរពីខាងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះ
ជាងសម្រាប់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងគឺខាងបណ្ដូលពួកយើងនេះប្រាប់ទៅខាងក្រុមហ៊ុនថាពួកយើងមានដូចថាស្តង់ដារនៅក្នុងប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងអត់ត្រូវឲ្យខាងសិស្សហ្នឹងគឺរបៀបមិនវិញអញ្ចឹងបងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាសិស្សហ្នឹងគាត់ធ្វើការ part time មានន័យថាធ្វើការ20ម៉ោងក្នុងមួយអាទិត្យគឺសម្រាប់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងគឺពី80ដុល្លារទៅបងជាង80ដុល្លារយ៉ាងតិចជាងខាងក្រុមហ៊ុនគាត់អាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានថាតើគាត់គួរឲ្យទៅខាងសិស្សហ្នឹងប្រមាណទៅតាមខាងពួកយើងផ្ដល់ឲ្យជាងមកឲ្យសម្រាប់ខាង full time គឺពី150ទៅ200ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយគាត់ក៏អាចនិយាយគ្នាជាមួយនឹងខាងសិស្សថាតើខាងសិស្សគិតថាប៉ុណ្ណឹងសមរម្យឬក៏អីអត់បានដូចគ្នាហ្មង
ស្រាប់មើលទៅមានន័យថាធ្វើការក្រៅម៉ោងហ្នឹងគឺចាប់ពី80ដុល្លារឡើងហើយនៅពេលដែលធ្វើការងារជាអ្នកហាត់ការពេញម៉ោងហ្នឹងគឺចាប់ពី150ដុល្លារឡើង
ចាបង
ជាបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលគេបញ្ជាក់ថាអូមិនអាចផ្ដល់ជាការឧបត្ថម្ភទៅអ្នកដែលគាត់ហាត់ការនឹងបានអានឹងយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅ
ចាបងអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគឺពួកយើងអត់ធ្វើការយីទៅពួកយើងអត់ធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលពួកគាត់អត់ផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃទៅដល់ខាងសិស្សដែលគាត់ធ្វើការហាត់ការបងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកយើងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺពួកយើងបាននិយាយគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយថាតើគាត់អាចផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃប៉ុណ្នេះឲ្យទៅខាងសិស្សបានឬក៏អត់បើសិនជាអត់ទេក៏ពួកយើងអត់អាចធ្វើការតទៅមុខទៅជាមួយខាងគាត់ដែរបង
ចាអរគុណឧត្តមនាថយើងឃើញថារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកណាមានស្ថាប័នជាច្រើនគាត់បានជ្រើសអ្នកហាត់ការឲ្យធ្វើការងារទៅតាមមុខជំនាញផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំតែងតែបានឮថាមែនទេអ្នកដែលគាត់បានទៅហាត់ការអីជាដើមហ្នឹងគាត់អត់ទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភឬក៏មិនទទួលបានកម្រៃអីណានោះទេសម្រាប់នាតណា នៅពេលដែលអ្នកហាត់ការគាត់អាចទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃឬក៏ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬមួយក៏ជាថវិកាអីផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការធ្វើការងាររបស់ពួកគាត់ទាំងការងារក្រៅម៉ោងឬក៏ពេញម៉ោងក្នុងនាមជាអ្នកហាត់ការអីជាដើមថាតើវាមានសារៈសំខាន់បែបណាខ្លះនៅពេលដែលពួកគាត់ជាអ្នកហាត់ការហើយទទួលបាននៅកម្រៃទាំងអស់នោះ
សម្រាប់សារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឲ្យសិស្សនៅក្នុងការហាត់ការនោះគឺមានសារៈសំខាន់ច្រើនមែនទែនដូចជាទី1ហ្នឹងគឺខាងមដុសពួកយើងផ្ដោតទៅលើថាពួកយើងចង់ជួយសិស្សដែលគាត់មកពីជីវភាពណាក៏គាត់អាចមានឱកាសក្នុងការធ្វើការហាត់ការបានដែរជុំមានថាទោះបីជាគាត់ជីវភាពមិនសូវមានបានក៏គាត់អាចចូលហាត់ការបានដោយសារតែពួកគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការ support គាត់ហើយអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1តែសំខាន់គឺមួយទៀតវិញនៅពេលដែលពួកគាត់ទទួលបានប្រាក់កម្រៃពួកគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់គេឲ្យតម្លៃពួកគាត់ហ្មងជាងទៅគាត់នឹងខំធ្វើជាងមុនជាងបង្ខំធ្វើការនៅក្នុងការងារហាត់ការហ្នឹងបានល្អជាងមុនហើយក៏អាចជួយទឹកកាន់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឲ្យបានរីកចម្រើនជាងមុនដែរបងចំពោះទី3ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងខាងសហការជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនដោយសារតែពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់បានទទួលបានកម្រៃទៅគឺការដែលពួកគាត់ប្រៃសាយតកតងគ្នាហ្នឹងក៏វាប៉ះពាល់ដែរបងដូចថាគេឲ្យតម្លៃនៅពេលដែលគេខាងក្រុមហ៊ុនឲ្យតម្លៃគាត់ជាងមុនគាត់ក៏ធ្វើការផ្ដល់ដូចជាកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងទៅកាន់ការងាររបស់គាត់ច្រើនជាងមុនដែរបងអញ្ចឹងនឹងជាចំណុចឬក៏សារៈសំខាន់ផ្សេងផ្សេងនៃការធរការងារទទួលប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ខាងសិស្សបង
កន្លងមកនាងខ្ញុំបានឃើញក្រុមយុវជនមួយចំនួនរួមជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនគាត់បានជំរុញឲ្យតាមស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនឬក៏អង្គការអីនានានោះគឺផ្ដល់ជាការឧបត្ថម្ភឬក៏ប្រាក់កម្រៃទៅអ្នកហាត់ការអីជាដើមហើយក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងផងដែរថាការដែលយកយុវជនដែលគាត់ចង់ធ្វើជាអ្នកហាត់ការអីជាដើមហើយមិនផ្ដល់ជាប្រាក់កម្រៃឬមួយក៏ប្រាក់ឧបត្ថម្ភអីនោះគឺជាការជិះជាន់នៅកម្លាំងពលកម្មអីជាដើមសម្រាប់អ្នកយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នមួយណាគាត់យកយុវជនមកហើយឲ្យហាត់ការដោយមិនមានការផ្ដល់ជាប្រាក់កម្រៃអីផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកគិតថាវាគឺជាការជិះជាន់កម្លាំងពលកម្មទេឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បើសិនជាតាមគំនិតខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានពីរបងទី1បើសិនជាខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ដូចថាខ្ញុំយល់ថាថាហេតុអីបានក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់អត់ផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឲ្យខាងសិស្សអញ្ចឹងបងដោយសារពួកគាត់គិតថាគាត់ជាគ្រាន់តែជាសិស្សធម្មតាគាត់អាចគាត់គ្រាន់តែមករៀនពីខាងក្រុមហ៊ុនតើហេតុអីចាំបាច់ផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឲ្យគាត់ហើយមួយទៀតវិញគឺខាងក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់គិតថាបើសិនយកសិស្សមកធ្វើការហាត់ការពេលខ្លះទៅគាត់យកមកនៅពេលដែលគាត់ខ្វះបុគ្គលិកនៅក្នុងខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយកគាត់មកអត់ចាំបាច់ផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃគាត់អីអញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ជាអ្នកចំណេញវិញអញ្ចឹងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនណាគាត់មាន mindset អញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាគាត់ពិតជាជិះជាន់ទៅលើខាងសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មស្រាប់ខាងខ្សត់មែនបងប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់ដូចថាគាត់អត់សូវមានដូចជាប្រាក់ចំណូលប្រមាណទេបងប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់នៅដូចជាថ្លៃសាំងឬក៏ថ្លៃធ្វើដំណើរផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យខាងសិស្សហ្នឹងគឺគាត់មានចិត្តនៅក្នុងការឲ្យខាងសិស្សដែរបងគ្រាន់ថាគាត់អត់ទាន់មានថវិកានៅក្នុងការផ្ដល់ខាងសិស្សហើយបើសិនជាក្នុងរយៈពេល3ខែដែលគាត់ធ្វើការឆាប់ហើយគាត់នឹងអាចផ្ដល់ការងារនៅពេលដែលគាត់អាចផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃបានគឺខ្ញុំគាត់ថាវាមិនជាកម្លាំងជិះជាន់ទៅលើពលកម្មសិស្សឯងបងអញ្ចឹងវាអាចមាន2ផ្លូវដែរបង
ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលវិញណាតើក្រោយពីការបង្កើតធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលនឹងនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែកន្លងមកនេះនៀតជាមួយនឹងក្រុមការងារមានបញ្ហាប្រឈមបែបណាខ្លះដែរ
សម្រាប់បញ្ហាគឺមានច្រើនខ្លាំងមែនទែនបើនិយាយទៅក្នុងរយៈពេល8ខែហ្នឹងគឺនៅពេលដែលពួកយើងចាប់ដល់ម៉ូដូលហ្នឹងគឺពួកយើងចាប់ដើមដោយមានអីទាំងអស់គាត់តែមានជាគំនិតមួយអញ្ចឹងបងនៅពេលដែលពួកយើងបានធ្វើដំណើរការម៉ូដូលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅពួកយើងធ្វើតាំងពីហាងកាហ្វេធ្វើនៅក្នុងហាងកាហ្វេជុំគ្នារាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាអស់ថវិកាច្រើនដែរបងដោយសារចូលទៅកាហ្វេមួយកៅដែរ2 3មួយថ្ងៃអញ្ចឹងបងរហូតដល់ពេលមួយដែលពួកយើងគិតថាដល់ពេលដែលពួកយើងត្រូវមាន office ខ្លួនឯងឯងបងរៀងលឿនដែរដោយសារតែពួកយើងត្រូវការកន្លែងផ្សេងៗសម្រាប់ក្នុងការសម្ភាសសិស្សអីជាដើមអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំបានតាក់ទងទៅខាងបង Choice Accelerator ដែលគាត់ជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលគាត់ជួយចង់ជួយខាង startup ឬក៏ធុរកិច្ចឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគាត់ត្រូវការខាង co-working space ឬក៏ដូចជា office សម្រាប់ខាង startup ទូទៅនឹងបងហើយមួយទៀតក៏គាត់ផ្ដល់ជា funding សម្រាប់ startup ទូទៅដែរបងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានតាក់ទងទៅខាងគាត់ហើយទៅជែកគ្នាជាមួយគាត់ហើយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តក្នុងការផ្ដល់នៅ office ទៅខាងមណ្ឌលក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបងហើយមួយទៀតវិញក៏មុននឹងទៀតបងគឺពួកយើងបានចូលទៅក្នុងកម្មវិធីគួតប្រជែងកម្រិតមួយអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលបានចូលទៅនោះក៏ខាងគាត់គឺខាង impact hub បងគាត់ក៏បានជួយផ្ដល់ co-working space ក៏ដូចជា office ក្នុងការឲ្យពួកយើងធ្វើការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែរបងអញ្ចឹងអានឹងជា បញ្ហាមួយបញ្ហាមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងពេលខ្លះចឹងទៅនៅពេលដែលពួកយើងបានហកក្រុមហ៊ុនបានច្រើនថាពួកគាត់ចង់ហក intern ចង់ហកអ្នកហាត់ការចឹងទៅហើយនៅពេលយើងហកក្រុមហ៊ុនបានច្រើនពេលខ្លះខាងសិស្សនឹងអត់មានវិញបងហើយពេលខ្លះយើងមានសិស្សច្រើនខាងក្រុមហ៊ុននឹងអត់មានវិញចឹងវាអត់មានតុល្យភាពអញ្ចឹងបងចឹងហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែរសម្រាប់បញ្ហាមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងថវិកាបងទូបីថាឥឡូវហ្នឹងគឺពួកយើងម្នាក់ៗទាំង5នាក់ពួកយើងដូចថាវិនិយោគទៅលើបណ្ដូលហ្នឹងគឺពួកយើងប្រើប្រាស់លុយខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងបងចឹងក៏វាជាដូចថាបញ្ហាមួយដែរបងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលធម្មតាដោយសារពេលដែលយើងធ្វើក្រុមហ៊ុនឬក៏ធ្វើជាធុរកិច្ចថ្មីពួកយើងត្រូវតែចំណាយលុយខ្លួនឯងខ្លះឯងបងដើម្បីអាចឲ្យវាដំណើរការទៅមុខបាន
ចា៎អរគុណឧត្តមនាថស្ដាប់មើលទៅមានន័យថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងដោយកម្លាំងញើសឈាមរួមជាមួយនឹងថវិការបស់ក្រុមសុខសាស្ត្រដោយមិនមានចំណូលពីខាងក្រៅទេត្រូវទេនេះ
ចាចាបង
ចាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលនឹងដែរណានេះខ្ញុំចង់ដឹងពីនាតហើយនឹងក្រុមថាតើក្រុងនឹងបង្កើតសកម្មភាពការងាររបស់បណ្ដូលនឹងបែបណាខ្លះដែរទៅនៅក្នុងពេលអនាគត
អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលអនាគតគឺពួកយើងបានដូចជាគម្រោងច្រើនខ្លាំងមែនតើបងអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺគម្រោងនៅក្នុងការបង្កើតនៅបណ្ដូល student ambassador program ឬក៏ហៅកាត់ថា BSA ហ្នឹងបងដែល BSA ហ្នឹងគឺពួកយើងនឹងយកសិស្សពីខាងសាកលវិទ្យាល័យចំនួនប្រហែលជាពួកយើងគម្រោងថានឹងយក10សាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងភ្នំពេញនៅក្នុងការពួកគាត់តំណាងបណ្ដូលនៅក្នុងសាលារបស់គាត់អញ្ចឹងបងជឹងគោលដងហ្នឹងគឺពួកយើងចង់ឲ្យពួកគាត់នឹងជួយពួកយើងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីឱកាសការងារទទួលបានប្រាក់កម្រៃទៅកាន់សិស្សនៅក្នុងសាលាពួកគាត់អញ្ចឹងអានោះជាគោលបំណងមួយហើយពួកយើងក៏ផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដល់បណ្ដូល student ambassador នឹងបងទៅឲ្យពួកគាត់នឹងដូចថាទទួលបានការវឹកហាត់ផ្នែកជំនាញទន់ខែប្រចាំខែក៏ដូចជាប្រាក់កម្រៃជើងសារខ្លះៗបងនៅពេលដែលពួកគាត់បានរំពេញការងារអីមួយអញ្ចឹងបងហើយគម្រោងមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង internship fair ឬក៏ការពិពណ៌ការហាត់ការបងនឹងឯងបងការពិពណ៌ការកាត់ហាត់ការហ្នឹងក៏ពួកយើងផ្លែនៅក្នុងការធ្វើដែរបងហើយពួកយើងវាអត់ទាន់បានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែវានៅក្នុងគម្រោងរបស់ពួកយើងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតណែអញ្ចឹងហ៎បងមួយទៀតវិញគឺជាគម្រោងនៅក្នុងក្រុមផ្ទាល់ដែរបងក៏ពួកយើងមានគម្រោងនៅក្នុងការធ្វើឲ្យធីមរបស់យើងធំជាងមុនដែរបងអញ្ចឹងពួកយើងក៏មានគម្រោងក្នុងការយកអ្នកផ្សេងចូលទៅក្នុងធីមដែរបង
អរគុណលីឧត្តមនាថលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចា៎ខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងងាកជាមួយនឹងក្រុមការងារគឺថាអាចនឹងពង្រីកក្រុមដែលយើងធ្វើការងារដោយវិនិយោគលុយពីអាប៉ៅខ្លួនឯងរួមជាមួយនឹងពេលវេលាខ្លួនឯងនឹងអាចបង្កើតទៅជាក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបាននៅប្រាក់ចំណូលឬក៏យ៉ាងម៉េចទេ
ចឹងសម្រាប់បណ្ដូលផ្ទាល់គឺពួកយើងជាក្រុមពួកយើងបានពិភាក្សាគ្នាទៅលើរឿងនឹងដែរបងចឹងពួកយើងចង់ឲ្យបណ្ដូលនឹងខ្លែជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលអាចទទួលបានចំណូលចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែរបងដើម្បីពួកយើងអាចនៅទៅបន្តផ្ដល់ឱកាសការងារទៅដល់ខាងសិស្សក៏ដូចជាភ្ជាប់ខាងក្រុមហ៊ុនជាមួយខាងសិស្សដូចគ្នាបង
តើចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យសកម្មភាពរបស់ធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលនឹងអាចដំណើរការទៅមុខដោយរលូនបន្ថែមទៀត
ចឹងសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគឺខ្ញុំគិតថាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហើយសម្រាប់បណ្ដូលផ្ទាល់គឺមានភាគីពាក់ព័ន្ធចំនួន3ធំធំទី1ជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតជាមួយនឹងខាងសិស្សមួយទៀតជាមួយនឹងខាងសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់ជាមួយខាងក្រុមហ៊ុនគឺពួកយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងភ្នំពេញផ្ទាល់ឲ្យពួកគាត់បានយល់ឲ្យច្បាស់ជាងមុនពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការយកសិស្សមកហាត់ការដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃពួកគាត់ថាធ្វើអញ្ចឹងទៅដូចថាបានផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៅដល់ខាងក្រុមហ៊ុនពួកគាត់ក៏ដូចជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អីខ្លះទៅខាងសិស្សក៏ដូចជាធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងខាងបណ្ដូលគឺចង់ឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ចូលរួមជាមួយពួកយើងហើយគាត់អាចតាក់ទងខាងបណ្ដូលនោះដូចថាតាម Facebook page របស់ពួកយើងក៏បានឬក៏តាម website របស់ពួកយើងក៏បាននៅក្នុង link ដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងលើមិញហ្នឹងហើយមួយទៀតវិញតាក់ទងជាមួយនឹងខាងសិស្សសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់ចង់បានឱកាសហាត់ការទទួលប្រាក់កម្រៃគឺពួកគាត់អាចមកខាងបណ្ដូលបានអញ្ចឹងបណ្ដូលពួកយើងអបការទេថាគាត់រៀនឆ្នាំទី1ក៏ដល់ទី2ក៏ដល់ទី3ក៏ដល់ទី4ក៏ដល់ក៏ពួកយើងនៅទទួលពួកគាត់ដែរបងហើយសម្រាប់សិស្សដែលពួកគាត់អត់មានដូចថាជំនាញអត់មានជំនាញអត់មានបទពិសោធន៍អីសោះក៏ពួកយើងនៅតែយកគាត់ដែលបងជុំនៅពេលពួកយើងយកគាត់មកហ្នឹងគឺពួកយើងក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសផ្សេងផ្សេងដូចជាឱកាសក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកជំនាញទន់ផ្នែកភាពជាអ្នកដឹកនាំផ្សេងផ្សេងដើម្បីត្រៀមខ្លួនគាត់នៅក្នុងការចូលទៅក្នុងការធ្វើឱកាសហាត់ការបងហើយសម្រាប់ស្ខាងសកលវិទ្យាល័យវិញក៏ខាងបណ្ដូលចង់ដូចថាសំណុំពរក៏ដូចជាចង់ឲ្យពួកគាត់ចូលរួម partner ឬក៏ បង្កើតដៃគូសហការជាមួយនឹងខាងពួកយើងឲ្យពួកយើងនឹងបានទៅចោះផ្ទាល់ទៅខាងសាលាពួកគាត់នៅក្នុងការផ្ដល់ដូចជាការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសរសេរ CV ផ្នែកប្របប្រដាប់ផ្នែកផ្សេងៗដូចជាដើម្បីគាត់ទួបានដូចថាចំណេះដឹងមុននឹងគាត់អាចចូលហាត់ការបានចឹងបង
ចាអរគុណឧត្តមនាថជាចុងក្រោយតើនាថមានជាសារអ្វីខ្លះដែរទៅកាន់យុវជនដែលគាត់ចង់ហាត់ការហើយជាពិសេសយុវជនដែលគាត់ចង់អភិវឌ្ឍខ្លួននៅក្នុងការបង្កើតគម្រោងថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងដូចជានាថជាមួយនឹងក្រុមការងារ
ចាបងអរគុណសម្រាប់សំណួរបងចឹងសម្រាប់ពាក្យដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានទៅកាន់សិស្សដែលគាត់ចង់ទទួលបានការហាត់ការគឺសូមគាត់ចូល Facebook Bundle Register ចូលទៅក្នុង link ដែលពួកយើងបានដាក់ឲ្យនឹងហើយពួកយើងនឹងមើលថាគាត់ត្រូវជាមួយនឹងឱកាសហាត់ការណាហើយពួកយើងនឹងហៅគាត់មកសម្ភាសឬក៏ធ្វើសកម្មភាពបន្តឲ្យផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ខាងសិស្សដែលគាត់ចង់បានដូចថាគាត់ចង់មានគំនិតនៅក្នុងការធ្វើអីថ្មីថ្មីដើម្បីជួយសហគមន៍របស់ពួកយើងឬក៏ដើម្បីជួយខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងអីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាបើសិនជាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ខាងនឹងមែនពួកគាត់គួរតែធ្វើខាងនឹងទុបីតែពួកគាត់ថាគាត់ថាវារៀងពិបាកឬក៏ពួកគាត់អត់ចេះខាងនឹងសោះប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែស្រឡាញ់ខាងនឹងគឺខ្ញុំគាត់ថាគាត់គួរតែធ្វើខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ទៅធ្វើដោយសារតែខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគោលគំនិតមួយគឺថាបើសិនជាខ្ញុំឃើញឱកាសមួយហើយខ្ញុំនឹងចាប់យកដោយសារបើសិនជាខ្ញុំចាប់យកប្រូបាប់នៃការខ្ញុំនឹងជាប់ឬក៏ប្រូបាប់ដែលខ្ញុំអាចធ្វើបាននឹងវាមួយនៅលើ2បងប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំអត់ចាប់យកទេវាសូននៅលើ2អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកមួយណាវិញបងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយកប្រូបាប់ដែលខ្ពស់ជាងហីបងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ជាសោះហើយគាត់ចង់ធ្វើអីដែលថ្មីធ្វើអីដែលថ្មីដែលក្នុងការជួយសហគមន៍ឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់ស្រឡាញ់នឹងគឺគាត់គួរតែធ្វើកុំខ្លាចបរាជ័យបង
ចាសសូមអរគុណកញ្ញាលីយូដាំនៀតស្ថាបនិកធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីបណ្ដូលដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទធុរកិច្ចបង្កើតថ្មីភ្ជាប់និហេតការទៅនឹងក្រុមហ៊ុននេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តើតានីលោកសាយមនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោកពុជរិស័យមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនមានរូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្ម៉ាន់ធម្មជាតិ Nord Stream កាលពីឆ្នាំទៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Washington Post ដែលបានស្រង់ប្រភពអនាមិកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងអឺរ៉ុបពុំមាននរណាម្នាក់ប្រកាសទទួលខុសត្រូវលើការផ្ទុះបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្ម៉ាន់កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងកោះប៊ឺនហ ோம் ក្នុងប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបណ្ដាលឲ្យខូចខាតបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្ម៉ាន់3ក្នុងចំណោម4ដែលស្ថិតនៅក្រោមបាតសមុទ្របាល់ទិកដែលបង្ហូរប្រេងពីអ៊ូស្ម៉ាន់ទៅឲ្យអឺរ៉ុបនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់បានហៅការវាយប្រហារនោះថាជាអំពើវិចិត្រកម្មមួយខណៈប្រទេសរុស្ស៊ីបានហៅវាថាជាអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដាណឺម៉ាកនិងប្រទេសស៊ុយអែតបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើការបំផ្ទុះបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្ម៉ាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លាយអ៊ូស្ម៉ាន់មេតានទៅក្នុងបរិយាកាសអស់ជាច្រើនថ្ងៃមកនេះលោកវរៈសនីឯករ៉ូម៉ាន់ឆឺវីនស្គីអាយុ48ឆ្នាំដែលបម្រើការងារក្នុងកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់អ៊ុយក្រែនជាអ្នកសម្របសម្រួលនៃប្រតិបត្តិការបំពង់បង្ហូរអ៊ូស្ម៉ាន់និងប្រេង Nord Stream នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកដែលបានដឹងពីទួលនីតិរបស់លោកជាច្រើនអ្នកហើយដែលបានត្រូវបានកាសែត The Washington Post ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រភពជាច្រើននិយាយថាលោកឆឺវិនស្គីជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផូស្ភីនឹងជួយឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមដែលមានសមាជិក6នាក់នេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវឲ្យរំលាយចោលបញ្ជាការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានហៅបញ្ជាការដ្ឋាននេះថាជាអង្គការសង្គ្រាមខុសច្បាប់កូរ៉េខាងជើងអំពាវនាវឲ្យធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលប្រទេសជាសមាជិកបញ្ជាការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគ្រោងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ KCNA របស់កូរ៉េខាងជើងបញ្ជាការដ្ឋានអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាអង្គការកម្លាំងពហុជាតិដែលមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងតំបន់ដែលគ្មានយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីត មរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America.